domu sēdi, bet maza informācija pirms sākam. Mēs deputātiem izsūtīsim varam paziņojumu par tikšanos Liepājā, kura notiks 29. jūlijā 2015. Koncertzāles Lielais Dzintars kamerzālē Radio Ielā 8 Liepājā. Un šajā informācijā ir saite, kurā jūs varēsiet izlasīt informatīvo ziņojumu par ATR reformu. To Daiga šodien pat visiem deputātiem izsūtīs. Un kad nāks tuvāk tas datums, tā ir pirmdiena, mēs ar jums sazināsimies par transportu. Jo būs iespēja kolektīvi visiem aizbraukt uz turieni. Un par šo jautājumu par ATR pēc domes sēdes lūgums palikt deputātiem un arī pārvalžu vadītājiem mēs pastāstīšu par prezentāciju, kura gan drīz jau ir gatava. Vakardien mums bija atkal konsultācijas ar novadu vadītājiem un līdz 11. Datumam mums būs prezentāciju apmaiņa ar Liepājas pilsētu novadu vadītājiem, lai 29. Mēs varētu nostartēt. Bet šodien pēc domes sēdes mēs izrunājam, uzklausam visus viedokļus, visu deputātu viedokļus, kādas ir domas par šo te ATR. Labi, tad sāksim domes sēdi. Mums šodien neizskatītie komitejās jautājumi ir no 39. Līdz 51. Ieskaitot. Un tātad 39. Par zemes gatvinieki Priegules pagasts nomu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļaut domes sēdē. 40. Par zemes ceļrotas Gramzdas pagasts iznomāšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 41. Par dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu speciālistam. Vai ir kāds pret? Atturās. Iekļauts. 42. Par nekustamā īpašuma Paplakas ielā 17 atsavināšanas ierosinājumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. Par pašvaldības dzīvokļa Kalnāres 3 Priekules pagasts nodošanu atsavināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 44. Par nekustamā īpašuma Lēvaldi Priekules pagasts atsavināšanas ierosinājumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Iekļauts. 45. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5B33 Priekule nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 46. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 11A8 Priekule atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 47. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A7 Priekule atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 48. Par būvprojekta teritorijas daļējas labiekārtojums aizputs iela 1 Priekulē izstrādi 2019. Gadā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. 49. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iekļauts. Par ikgadējā atvaļinājumu piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājai. Vai ir kāds pret? Atturās. Es laikam nepiedalos, ja?
Labi, iekļauts.
Iekļausim jautājumu.
Ja negrib nav sodu, tad vajadzētu atturēties.
Nē, nu, es nepiedalos vispār par iekļaušanu.
Nē, var piedalīties, bet tad 70 eiro jāsagatavot.
Ināra, tu mani nebaidi, kāds es...
Nu, kā man tur sūds ir?
Jā, nu, es tā pateicu skaidri, un es domāju, ka es skaļi runāju, ne? Vai skaļāk? Labi, 51. Par automašīnas nodošanu Sijā Priekulas nami uz laiku. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts. Un sāksim tad ar pirmo par Priekulas noda pašvaldības 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšana komitejā izskatīts. Iebildumi nebija, vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Otrais. Par projekta gājēju ietves izbūve Liepājas iela 5 un aizputs iela 21 Priekulē apstiprināšanu un realizāciju 2019. Gadā. Komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmuma projekts atbalstīt projekta trotuāra izbūvi Liepājas iela 5 un aizputs iela 2 Priekulē realizāciju 19. Gadā nepieciešamo finansējumu 22690 eiro apjomā nodrošināt no ieņēmumiem no nekustamā īpašuma realizācijas un finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2019. Gada budžetā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Trešais. Par grozījumiem 2017. Gada 26. Janvāra Priekulas novada domes lēmumā numur 1 par pašvaldības dzīvojumu māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekulas un Virgas pagastos. Un komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmuma projekts izdarīt grozījumus minētajos pagastos noteikt apsaimniekošanas maksu Kalētu pagasta daudzdzīvokļu mājā Liepu iela 3A 030 eiro par kvadrātmetru bez PVN un Virgas pagasta daudzdzīvokļu mājā Ērgļi 030 eiro par kvadrātmetru bez PVN. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais. Par Priekulas noda pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. Gadam grozījumiem. Sakarā ar ģimenes ārstu divu došanos pensijā, lai saglabātu prakses vietu jaunajam rezidentam dakterim, ģimenes ārsta dakteris Astriānses prakses vietā tiek izveidot felšera punkts. Un šajā felšera punktā ir felšera punkta vadītājs ārsta palīgs felšeris uz vienu likmi 810 eiro mēnesī, kuru mēs saņemsim no veselības centra šo finansējumu. Šīs ir tās maiņas amatalgu sarakstā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, nobalsots, lūdzu, Andri.
Es papildināšu, ja, kad mēs ar Ināru, kā bija domas lēmums, ja, mēs sagatavojam visdokumentāciju, iesniedzām visdokumentāciju felšera punktu reģistrācijai. 25. Pēc Līgos svētkiem Rīgas komisija apsekojumos felšera punktu, un šodien, ne rītā, jābūt 28. Jābūt ir atzirma.
Jā. Tātad ar 1. Jūliju sāks darboties felšera punkts dr. Sasrianses ģimenes prakses vietā un iedzīvotāji varēs saņemt pakalpojumu Priekulē tādējādi radot tādu nepārtrauktību un pieejamību, vismaz kaut kādu.
Vakar es uzmanīca jautājumu, bija kādu aizrādījumu nebija, tā kā rītu vajadzētu pozitīvu atzinu man būt.
Labi, paldies. Tā, piektais. Vai Priekulas novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Komitejā bija uzaicināti visi trīs bāriņtiesas locekļi. Anita Grunte, Inese Balčus un Antra Jusupova. Un viņas sniedza atbildes uz deputātu jautājumiem. Lēmuma projekts sagatavots, kad ievēlēt uz 5 gadiem no 2019. Gada 17. Jūlija visas trīs minētās personas par bāriņtiesas locekļiem. Vai ir kādi jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi ievēlēts. Sestais. Par grozījumiem Priekuls novada pašvaldības 2018. Gada 11. Septembra kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģisko samatus Priekuls novada pašvaldības izglītības iestādēs. Un komitejā tika izskatīts, šeit ir arī redakcionāli labojumi. Un vai ir jautājumi par šo? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Septītais. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistam Madaram Razmam sniegumu veicināšanai sportā. Komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, ka piešķirt minētajam sportistam 700 eiro, lai varētu piedalīties starptautiskās sacensībās Īrijā, Anglijā un Somijā. Vai ir kāds pret? Tā, Inese, lūdzu, tu esi pret?
Jā.
Jā. Viens ir pret. Atturās? Nav. Paldies. Apstiprināts. Astotais. Par zemes vienības Virgas pagastā atsavināšanas ierosinājumu. Ir saņemts no personas ierosinājums atsavināt Virgas pagastā nekustamo īpašumu pie Brūveru pļavas. Lēmuma projekts sagatavots. Kad vispirms šis zemes gabals ir jāieraksta zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, un zemes nomniekam ir jāatbrīvo iznomātā zemes vienība no būves līdz 2019. Gada 31. Augustam, un tikai pēc tam tiks skatīts jautājums par atsavināšanas ierosinājumu. Komitejā tika izskatīts, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma pie Brūveru pļavas un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu. Komitejā skatīts un sagatavots lēmuma projekts, kur atdalīt zemes gabalu un atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Pīpenes un noteikt, ka galvenais lietošanas mērķis zemē ir saimnieciskā darbība un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, desmitais. Par nekustamā īpašuma Tirgoņa iela 23 atsavināšanas ierosinājumu Priekulē. Un šī zemes vienība 2872 kvadrātmetri platībā ir ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs. Uz šī īpašuma Tirgoņa ielā 23 atrodas dzīvomā ēka un saimniecības ēka. Un, lai pieņemtu lēmumu par atsavināšanu, pašvaldībai ir atkal jāreģistrē šis īpašums zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Un tāpēc sagatavots lēmuma projekts reģistrēt šo nekustamo īpašumu uz pašvaldības vārda un tad atkārtoti skatīt par atsavināšanas ierosinājumu pēc ierakstīšanas zemes grāmatā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kāļi Priekuls pagasts atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Certificēts vērtētājs ir novērtējis nekustamo īpašumu par summu 7452 eiro. Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena ir 8021 eiro. Lēmuma projekts sagatavots, kad apstiprināt minēto summu un apstiprināt arī izsoles noteikumus un uzdot atsavināšanas komisijai uzsākt atsavināšanas procesu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 12. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Brīvības iela 41 Priekulē atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, kad apstiprināt sākuma cenu 8100 eiro, apstiprināt izsoles noteikumus un atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija organizēt šo procesu. Tā ir Priekulē tā saucā bijušā internāta ēka. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 13. Par nekustamā īpašuma Kalvas Tadaiķos nosacītās cenas apstiprināšanu un pirpirkuma līguma noslēgšanu ar pirpirkuma tiesīgo personu. Tātad bija saņemts iesniegums no pirpirkuma tiesīgās personas, novērtēts īpašums par 10429 eiro. Un lēmuma projekts sagatavots, kad apstiprināt minēto cenu noslēgt pirkuma līgumu ar pirpirkuma tiesīgo personu un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 14. Par Priekuls novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gramzdas karjeras Gramzdas pagasts pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu. Tātad pirmā summa ar kādu un pirmā izsole ar kādu mēs gājām uz šo izsoli bija 185521 eiro. Nepieteicās neviens pretendents un komitejā tika izskatīts, kad samazināt šo te cenu par 5% un tad rīkot atkal jaunu izsoli par summu 176244 eiro 95 centi un atzīt par nenotikušu pirmo Nu, otrs variants šeit ir ielikts, Ināra, kad izbeigt šo izsoles procesu. Tātad deputāti ir divi varianti. Viens, kad samazināt komitejā bija ierosinājums samazināt cenu par 5% un tātad karjera vērtība būtu 176 244,95, un otrs punkts ir ielikts izbeigt izsoles procesu. Lūdzu debati. Lūdzu to.
Es kā komiteja palaik pie -5% un palaist tālēļ.
Tu pie tā pirmā varianta, ka 5% palaižam. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi, deputāti? Varam likt uz balsošanu? Tātad Toms izteica priekšlikumu. Es rosinu balsot par pirmo priekšlikumu. Tātad rīkot nekustamā īpašuma gramzdas karjeras gramzdas pagastā otro mutisko izsoli ar augšupējošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu par 5% no nosacītās cenas, kas ir 176 244,95. Kas ir pret? Nav. Atturās? Nav. Tātad vienbalsīgi rīkojam. Lūdzu.
Es domāju tā, cik es saprotu, ūdens saimniecībā mēs nedabūsim kredītu nekā no Republikas.
Es gaidu principā dažas dienas pirmo datumu, kad tiks iesniegts valdībā informatīvais ziņojums, kurā solīja, ka būšot atbilde, dos naudu vai nedos naudu.
Man ir ierosinājums. Ja gadījumā valdība dod naudu, tad varbūt arī turpināt šo izsoli. Gadījumā otrreiz nepiesakās, bet ja valdība nedod naudu, neturpināt izsoli. Jo man vienalga, ka nesanāk naudu kā ūdens un kanalizācijas būvniecībai.
Mēs jau esam nobalsojuši. Mēs jau esam nobalsojuši.
Nē, es viņš
teica pēc otrā.
Labi, to mēs skatīsim uz priekšu. 15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Valta Birs. Komitejā tika izskatīts iesniegums no biedrības Valta Birs, kurā viņa lūdz līdzfinansējumu 3000 eiro apmērā, kas sastāda 15% no ELFLA publiskā finansējuma, 85% būtu no ELFLA un 3% būtu līdzfinansējums. Kopīgā summa 20 000. Komitejā izskatījām un lēmuma projekts sagatavots, kad piešķirt šos 3 000, lai jaunais uzņēmējs mēģina startēt projektā un lai izdodās. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 16. Par Virgas komunālās pārvaldes neparedzētu izdevumu sekšanu. Komitejā piedalījās arī pārvaldes vadītāja un izskaidroja situāciju, kāpēc radusies nepieciešamība sekt 1000 eiro no nekustamo īpašumu realizācijas, lai varētu samaksāt uzņēmējiem par rakšanas darbiem karjerā. Finansu komitejā mēs norādījām pārvaldes vadītāju, kad uz priekšu tā darīt nevar, ka vispirms ir jāizdara darbības, vispirms jānoslēdz līgumi un jāvienojās ar uzņēmēju, lai pēc tam uzņēmējs neprasītu vēl kaut kādas papildus naudas. Bet lēmuma projektu esam sagatavojuši, kad atļaut sekt izdevumus 1000 eiro apmērā un nepieciešamo finansējumu nodrošināt no ieņēmumiem, no nekustamo īpašumu realizācijas. Ko?
Viņš samazinājies.
Jā, šis finansējums no finanšu komitejas ir samazinājies, jo tur bija prasīts 1700.
Jā. Nu, bija sarunas ar uzņēmēju. Nu, šitā situācija radusies mūsu nesaprašanā. Tā ir tiešām, ko saimniecības vadītājs organizēja tad, kad es biju slim, tad arī mēs norunājam ar uzņēmēju šādu summu, jā. ir 800, bet mums to 800 vēl šobrīd izmaitājas ērļu mājas, tā rakšana, jā, kas ir 280, jā. Un vienkārši nepietiek sakarā to ielu apgaismojumu projektu, mēs esam visu salīgojuši, lai nereiz to PVN komunālā saimniecība atrast. Un tāpēc šobrīd rēķins uz rokas 972
centi,
jā, ir
saņēmta.
Nav, mazāk. Mazāk. Bet tad lūdzu precizējam, lai Laura var ielikt grozījumus, tad kāda summa man jāraksta?
972,92.
Nu, kāpēc arī nevajag atstāt, jo 3 eiro viņi tur šķik ļoti nemainās.
Labi, atstājam tiešām, jo tā darīšana būs dokumentos lielāka. Lēmuma projekts sagatavots 1000 eiro. Deputāti, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Apstiprinās. 17. Par projekta lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā Priekulē realizācija 2019. Gadā. Komitejā tika izskatīts, izpilddirektors arī pie sava ziņojuma pieminēja par radušos situāciju un lēmuma projekts sagatavots, kad atbalstīt projekta lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā Priekulē nepieciešamo papildus finansējumu, kas ir 18674,32 eiro apmērā nodrošināt no projekta Valsts kultūras pieminekļa zviedru vārdi rekonstrukcija, sienu un pamatu pastiprināšana Priekulas pilsētā budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, mums nav ieradies uz sūdzības izskani pārstāvis no Eko Agu Farm. Varbūt došu vārdu Inārai. Ja? Tātad 18. Jautājums par sūdzības par Priekulas novada būvaldes 2019. Gada 7. Maija atzinumu numuru 1 šķērsvītra 2019 par būves pārbaudi izskatīšanu. Ināriņa tā izvērst, jo lai ir ieraksts, pārstāvji nav ieradušies. Paši ir iesnieguši sūdzību, bet nav ieradušies. Lūdzu.
Jā, nu mēs uzaicinājām CIA Eko Agro Farma pārstāvu piedalīties šīs te sūdzības izskatīšanā. Sūdzība ir par būvvaldes atzinumu, par būvas pārbaudi, par šo te otro atzinumu. Bet acīm redzot, šī sūdzība ir uzrakstīta pirms viņi saņēma būvvaldes lēmumu par to, ka viņiem atļauj būvēt ceļu tādā gadījumā, ja viņi ir saskaņojuši ar nekustamā īpašuma īpašnieku un ir izstrādāts projekts. Tādu viņiem mēs aizsūtījām jūnija sākumā attiecībā par šo te būvvaldes lēmumu nekādu sūdzību šobrīd neesam saņēmuši. Nu, mēs viņus aicinājam, lai viņi atbrauc, kā jau es teicu, bet viņi nav atbraukuši. Nu, mēs pamatojām šeit jau daudz pamatīgāk ar to, kādi normatīvie akti ir pārkāpti. Es domāju, deputāti ir iepazinušies.
Deputāti bija izbraukuši uz vietas un paldies visiem deputātiem, apskatīja situāciju uz vietas un arī savu viedokli mēs rakstiskā veidā aizsūtījām.
Jā, valsts zemes dienestam, kurš prasīja viedokli, tātad, ja viņi vienojās ar īpašnieku par to, kurā vietā ceļš atrodas un saskaņo projektu, tad viss ir kārtībā. Ja nē, ir šis te otrs variants, ko mēs varam piedāvāt atjaunot veco ceļu, bet viņiem pašiem ir jāpiedāvās ar ceļu būvniecībā, ja? Jo tad to nostiprinātu kā servitūta ceļu kalpojošajam īpašumam, un tad pienākums ir viņiem pašiem šo ceļu uzturēt. Nu tā, tad sūdzību mēs noraidām un atstājam spēkā atzinumu par būvas pārbaudi, ka tā ir nelikumīga būvniecība. Šo mūsu lēmumu var arī apsvīdot rajona tiesā.
Vai ir jautājumi, deputāti? Nav. Tātad mēs noraidam sūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 19. Par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā. 30. maijā ir saņemts no personas iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu palīdzību būvmateriālu un iedzīves iegādē sakarā ar to, ka 23. maijā notika ugunsgrēks un dzīvojamā māja izdega. Un komitejā izskatīts, un tā kā tādos gadījumos mēs palīdzam jebkurai, kuram iedzīvotājiem, ja tāda nelaime notiek, tas sagatavots lēmuma projekts, piešķirt finanšu līdzību, palīdzību ārkārtas situācijā personai 700 eiro apmērā, izmaksājot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai viņi varētu atkopties no šī ugunsgrēka. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 20. Par avansa piešķiršanu projekta jauno lietotāju pieslēgšana Priekulas centralizētai siltuma apgādes sistēmai realizēšanai. Mums ir apstiprināts projekta otrā kārta, tā saucamais kanalizācijas projekts, un kurš notiek caur Priekulas namiem. Un no centrālās finanšu aģentūras Priekulas nami ir saņēmuši finansējumu projekta apmaksai, bet lai varētu veikt šo te apmaksu 98365,07, kārtība ir sekojoša. Vispirms ir jāsamaksā, un pēc tam līdzekļi no projekta, no šīs te Eiropas centrālās finanšu līguma aģentūras tiks atskaitīti atpakaļ. Un tā kā SIA Priekulas namiem tik lielu līdzekļu nav brīvo, tad viņi lūdz ieskaitīt 98365,07, un pēc tam viņi minēto summu, kad saņems no centrālās finanšu līguma aģentūras, atskaitīs apakaļ. Bet es atvainojos, tas nav par kanalizācijas projektu, bet gan par siltumtrases būvniecības izmaksām. Vai ir kas pret?
Jautājums vēl?
Nu, es nezinu, vai es varēšu atbildēt, jo SIA Priekulas nami abi pārstāvi bija atnākuši uz finanšu sēdi.
Nu, varbūt zinās, es nezinu. Vismaz vai tā daļa, par ko tik jau paņems aizņēmums bez tās Eiropas daļas, vai tā ir samaksāta uzņēmējiem vai nav?
Uz vakardienu, es zinu, ka nav, es ar tevi vakar jautāju. Bet tas ir uzņēmējuma vaina. Uzņēmējs nepareizi piestrādījis rēķinu līdzos vērtiem. Bet šodien es domāju, ka būs pareizais rēķins un tik samaksās tādā. Es vakar ar tevi to jautāju vakar.
Jā.
Jo nepareiz konts bija rēķinā norādīts vien uzņēmē puses.
Inese?
Man jautājums, kāds bija sākotnējais plāns? Nu, bija taču zināms, ka to finansējumu nesaņems uzreiz. Un mēs paņēmām to aizņēmu tikai par starpību, kā līgumā paredzēts, tad uzņēmējums
Ines, varbūt, kad uzdot šo jautājumu, SIA Priekulas nami valdes priekšsēdētāji, man nav līdzi tādas informācijas, es nevaru atbildēt, es godīgi saku.
Nu, labi, tad vēl viens jautājums, tur tie līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem, nu, neiznes to summu, kam mēs ņemsim nost.
Laura.
Šis ir
Šis Laura neiet no tiem 180, es jau tā pagastu. Ne par cētiem līdzekļiem?
Jā, tur jau nav atlaistotā būra, ja mēs saņemam visus aizņēmumus, ko mēs šobrīd esam iesnēmuši, notērkam iepašumi, protams, ka tu nepaliekos tā.
Bet aizņēmums jau mēs vēl nesaņemam.
Bet mēs aizdodam atcerību, pēc 3 mēnešiem mēs šo naudu atbūsim atpakaļ.
Ja neatbūs.
No,
jo mums ir vajadzīgs tad 25%, ja mums aiziet pozitīvi iepoja. Bet to 25% mums vajadzēs arī pēc apmēram rudens pusē tikai.
Nu jā, es domāju, ka jau ir trase izbūvēta, nu jāizgrozās mums ir.
Jā,
es zozos.
Tā izrādīšanās atkal uz citu reiķi. Ja visiem vienāda kārtība, tad visiem vienāda kārtība. Viss saulēcīgs aplānā un iesnēdz savus vajadzības.
Nu, nezvai vajadzētu mums uz iedzīvotāju rēķina. Varētu jau to arī Priekuls nam izdarīt, bet viņi jau skaidroja Finanšu komitejā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju iemaksātās naudiņas tiktu ieguldītas un apstātos uz brīdi gan remonti, gan sniegtie pakalpojumi. Nu, tā, to jau mēs nepavisam nevaram pieļaut.
Jo tad būtu kredīts, ko pieļaut.
Tā. Liekam uz balsošanu. Kas ir pret? Inese atturās. Paldies, pārējie ir par. Divdesmit pirmais. Par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar Sijā Alberta saimniecību. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts izbeigt ar 31. augustu zemes nomas līgumu ar minēto saimniecību. Un otrs punkts nosaka, ka esošie nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļu pārādi jānomaksā līdz 19. gada 31. augustam. Un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Divdesmit otrais. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekuls novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aineram Cīrulim.
Vietniekam.
Ko tā?
Vietniekam.
Jā. Un šeit komitejā bija citāts lēmuma projekts, jo kadru daļā piefiksēja, kad Aineram ir neizņemti atvaļinājumi par ilgāku laika periodu. Un šo te 40% piemaksu mēs jau esam samaksājuši iepriekšējā reizē, kad viņš gāja atvaļinājumā. Un tagad ir sagatavots lēmuma projekts, kad piešķirt no 25. jūnija līdz 11. jūlijam un papildus 3 dienas. Kas te uzrakstīts par laika periodu no 6. marta 17. līdz 5. 3. 18. atlikušās divas kalendārās nedēļas un 3 dienas papildu atvaļinājumu.
Tas ir pa bērniem.
Jā, bet skaidrs.
Visi pareizi.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un 23. Par saistošiem noteikumiem numur 419 grozījumi Priekulas novada pašvaldības 19. gada 28. februāra saistošajos noteikumos par Priekulas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam apstiprināšanu. Finanšu komitejā galvenā grāmatvede bija sagatavojusi gan prezentāciju, gan izstāstīja par šiem te grozījumiem un minētajām summām. Vai ir jautājumi Laurai? Laura, saki lūdzu, bija jautājums kaut kādā vienā no komitejām. Cik mums ir tagad naudas līdzekļi mūsu kontā?
Mūsu kontā uz vakar dienu, mūsu līdzība esošā naudas ir 691 941 €. Tā ir mūsu tā naudība. Protams,
plus vēl papildus viss projekta naudas. Jā. Vēl deputāti, tas cipars izskatās ļoti liels, bet jārēķinās, ka tas nav naudiņa dažādām saimnieciskām vajadzībām un visām citām. Šeit ir arī algu sadaļa, no kuras diezgan lielu daļu sastāda meditācijas, kas nāk no valsts, tie pedagogi un arī darbinieku atalgojumi. Tā ka nemaz tā nauda mums tik liela nav. Vai ir jautājumi vēl Laurai? Nav. Vai varam apstiprināt grozījumus saistošos noteikumos? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tagad Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Un 24. Par daļu no zemes pie Saules ielas 10 tadaiķi nomu personai. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts iznomāt daļu no zemes vienības tadaiķos personai 33 kvadrātmetru platībā noteikt maksu 1,5% no kadastrālās vērtības un nemazākā 28 € gadā, līguma termiņš līdz 2024. gada 31. decembrim un atbildīgās personas un darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. 25. Par nomas līguma slēgšanu ar personu. Izskatīts un sagatavots lēmumu projekts sakņu dārza vajadzībām iznomāt Liepājas ielā 13A, 150 kvadrātmetru platībā lielu zemes gabalu un tālākās darbības, kas kam jādara, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 26. Par daļu no zemes pie Saules ielas 10 nomu personai. Sagatavots lēmuma projekts, komitejā izskatīts personai iznomāt 25 kvadrātmetri platībā zemes gabaliņu, maksa 28 € gadā nemazāk un līgums ir līdz 2024. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 27. Par daļu no zemes pie Saules ielas 10 nomu personai. Komitejā izskatīts lēmuma projekts sagatavots iznomāt minētajai personai 25 kvadrātmetru platību 28 eiro gadā, ne mazāk, līdz 2024. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 28. Par daļu no zemes Smilšu iela 1A Priekulē iznomāšanu personai. Un lēmuma projekts sagatavots iznomāt personai minētajā adresē 4500 kvadrātmetru platībā zemes gabalu. Nomas maksa 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 eiro gadā. Un termiņš ir līdz 2024. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai sagatavots lēmuma projekts, kad iznomāt zemnieku saimniecībai Bunkas pagastā zemi, nomas maksa bez PVN par hektāru 71 eiro un termiņš ir līdz 2019. gada 30. septembrim. Un pārējās maksas, kas pienākās. A, kāpēc tik maz termiņš?
Kurš būtu minēt uz zemes vienību apsaimnieko pavisam citu personu. Šī persona, kas būtu padarināt, neapsaimnieko un savu zemes pārdarīt. Nezadarbos ar lauksaimnieko radošanu. Un tad, kad nepieciešami neaturības iemāja, nolāk zīmēs, nekam dzīvajās zemēs un lai ņem zemi nomāk tā personu.
Jā.
Izsola
būs, jā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai. Lēmuma projekts izskatīts un sagatavots lēmuma projekts slēgt jaunu zemes nomas līgumu. Platība 15,20 hektāri. Nomas maksa gadā par hektāru 76 eiro. Nomas līguma termiņš līdz 24. gada 30. jūnijam un papildus maksai pārējie likumā noteiktie maksājumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Trīsdesmit pirmais. Par daļu no zemes paplakas iela 28 nomu personai. 65,28 kvadrātmetru platībā. Nomas maksu nosakot 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Un līgums līdz 28. gada 31. decembrim. Un šī zemīte nepieciešama personai garāžas uzturēšanai. Kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai. Saņemts iesniegums no personas komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots, kad slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz zemi kurši viens Bunkas pagastā. Nomas maksa 71 eiro bez PVN gadā par hektāru un līguma termiņš līdz 2024. gada 31. maijam. Un papildus maksā noteiktie likumos maksājumi un pārējās darbības. Vai jūs pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33. Par zemes kalvas nomu personai. sagatavots lēmuma projekts komitejā izskatīt, iznomāt zemes vienību 3,0948 kopplatībā. Nomas maksa 1,5%, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Pagaid, kas te ir? Tālākais ir nomas maksa 71 eiro.
Daļa ir apbūvēta zeme, daļa ir neapbūvēta zeme. Neapbūvēta lauksaimniecības zeme bunkas parastā 71 eiro par hektāru. Tā zemes vienība, kas ir apbūvēta, kur ir māja virsū, 1,5% no kancelārās vērtības, bet ne mazāk par 28 eiro.
Paldies. Un tātad līguma termiņš līdz 2028. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 34. Par daļu no zemes ābēnieku darbnīcas priekuls pagasts nomu personai. Komitejā izskatīts un sagatavots, kad iznomāt daļu no zemes. Prieklūs pagastā 1,05 hektāra platībā, nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības par zemi zemēkām gadā, bet ne mazāk kā 28 eiro un līgums ir līdz 2028. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un 35. Tautsaimniecības komitejas jautājums. Skatītais ir par zemes nomas līguma pagarināšanu personai. Lēmuma projekts sagatavots iznomāt zemes vienību priekulē 2872 kvadrātmetri platībā personai. Nosakot, kad nomas maksa ir 1,5% par zemi zem ēkām gadā, no kadastrālās vērtības un ne mazāk kā 28 eiro gadā. Termiņš ir līdz 2028. gada 31. decembrim. Un plus vēl likumos noteiktie nodokļu maksājumi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. Veselības un sociālo jautājumu komitejā izskatītais jautājums. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai lēmuma projekts izskatīts un sagatavots, kad piešķirt personai trīs istabu dzīvokli Dārza ielā 18 Priekulē, 61,90 kvadrātmetru platībā, pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši, un ja visi maksājumi tiek veikti, tad tiek pagarināts uz 3 gadiem. Bet ja īrnieks saistības nepilda, tad jāatbrīvo telpas ir pirms īres līguma termiņam beidzās. Un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 37. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai arī Dārza ielā Priekulē 18,90 kvadrātmetru platībā dzīvojumā un kopīgā ir 33,10 kvadrātmetru platībā. Arī nosacījumi tie paši uz 6 mēnešiem, ja viss ir kārtībā, tad pagarināts tiek uz 1 gadu. Tā ir lemts komitejā. Un tālākās darbības. Vai pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Un 38. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Aizputs ielā Priekulē. Kopīgā platība 30,30 kvadrātmetri, dzīvojumā 15,20, pirmais termiņš 6 mēneši, ja viss kārtībā, tad uz 3 gadiem, bet ja nē, tad ir jāatbrīvo minētais dzīvoklis un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Un tagad ķersimies klāt pie komitejās neizskatītajiem jautājumiem. Trīsdesmit devītais. Par zemes gravenieki priekus pagasts nomu personai. Var Ilze lūdzu?
Gatvenieki.
Gatvenieki, es atvainojos.
Esam beidz zemes tomas līdzekļus uz nekustamo īpašumu gatvenieku priekus pagastā. Minētā zemes vienība ir būvēta, uz tā atrodas viņas valdījumā esošas būves. Nomas līdzekļus viņai beidz 29. jūnijā. Nomas parādu šai personai nav. Ir lūgums slēgt jaunas zemes nomas līgumu. Nosakot nomas maksu 1,5% no zemes garšālas vērtības gadā, bet ne mazāk par 20%. Nomas līguma termiņš no 30. jūnija šī gada līdz 31. decembrim 28. gadā.
Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. 40. Tā, pagaši, tas ir pie tā. Jā. 40. Par zemes ceļrotas gramdas pagasts iznomāšanu personai.
Tā ir pirmo mums persona, kurai šīs zemes vienības arī atrodas būves. Viņai bija zemes nomas līguma, viņš šim brīdim nepagarinās, tāpēc, ka viņš nodokļu parādi. Parādus visas personas ir segus. Un ir lūgums slēgt jaunu zemes nomas līgumu būvju uzturēšanai ar nomas maksu 1,5% no parciālās vērtības skatā, bet ir mazāk par 28.
Inese, lūdzu.
Vai ir liederības slēgt uz 10 gadiem jau ir personu nomaksā?
Tā kā tur ir būves, ja jebkurā gadījumā ir zemes noma, tas nepieciešā. Mēs varam šo te, mēs viņam varam slēgt līgumu, mēs varam liet arī mazāk.
Protams.
Es
nezinu, kā ierakstīs lēmumu.
Mēs nedaudz esam pret jūnieku, viņš ir parādām tik un tā mums jāiznomā. Tur ir ēkvers.
Jā, jau tikai pašādājies.
Mēs varam likt mazāk termiņu.
Termiņu var atrunāt pa līgumu laušanu, var ierakstīt līgumu.
Īsti līgumi
Cik tur ienāca zemīte ir ierakstīt?
1,3.
1,3 no hektāra. Cik ir minimālais teritoriālajā plānojumā?
Tā ir pirmums persona, mums tik vienkārši nebūs.
Tas nebūs?
Pirmums persona, tā nav tikai būvju īpašnieks. Tā ir pirmuma, kurā izbeidz lietošanas tiesības un piešķīst pirmums personas tiesības. Šajā te līgumā jau ir atruna par nodokļu parādiem, par to, kādā kārtībā mēs izbeidzam līgumu. Mums ir bijuši gadījumi novadā, ka pirmās personai mēs jūtam brīdinājums, un pēc tam, kad mēs šo te izbiedraudam un izbeigt zemes noklīgumu, to personas pārsta samaksā.
Vai?
Jo kungs tāds ir līgumā.
Es tur parādus tevi,
ja?
Nav, viņi nomaksāja.
Tur ir nomaksāja.
Vai ir ierosinājumi kādi? Nav. Varam balsot? Vai ir kā?
Man bija tā, ka ierosinājums samazināt to termiņu. Nevis 10 gadu, nezinu, 3-5.
Samazināt?
Nomas līguma termiņu.
Termiņu, kāds?
10 gadiem, kā tagad ir lēmuma projekta, tagad uz īsāku termiņu.
Kā tu? Jā. Uz cik?
Nu, 3-5, kā vairāk.
Nē, nu varam, kaut vai uz gadu varam.
Jā, uz gadu, un tad skatāmies, un tad personam jau pat paši
jābūt. Jā, jā, tas viņi varētu motivēt vienkārši samaksāt uz nākamajiem līgumiem.
Tad kāds priekšlikums, uz kādu termiņu?
Nu, varam likt arī gadu.
Gadu?
Nu, varbūt liekam līdz gada beigām, tad var reiķināt visu to gadu.
Jā.
Un doko līdz, teiksim,
31.
decembrim.
Jā, tātad līdz...
2020. gada 31. decembrī.
Deputāti piekrīt. Tātad izmaiņa šajā lēmuma projektā termiņā līdz 2020. gada 31. decembrim. Kas ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. teikšu, tu pierakstīšu tad to.
Nu jā.
Jā, labi. Tā, 41. Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu speciālistam. Komitejā tika izskatīts, rezidente, topošā ģimenes ārste, ir uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu piešķirt īres tiesības četristabu dzīvoklim Liepājas ielā 5B numur 36. Un viņa gribētu sākt dzīvot šajā dzīvoklī ar to mirkli, kad iepriekšējais īrnieks to atbrīvos. Un tas notiks jūlija mēnesī. Un otrais punkts ir sagatavots, ka noteikti, ka dzīvomās telpas īres līgums tiek noslēgts uz ģimenes ārsta prakses pildīšanas laiku. Un trešais, kad minētai personai, daktarītei topošai, īres līgums ir jānoslēdz ar Sijā Priekulas nami no mēneša laikā, no brīža, kad dzīvoklis ir atbrīvots. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par nekustamā īpašumā paplakas iela 17 atsavināšanas ierosinājumu. Lūdzu, Ilze.
Šādā janvārī mēs saņēmām ka lūgumu nodot šo te zemes vienību atsavināšanai. Janvāra beigās mēs pieņēmām lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, tā kā līdz šim tāda ir rezerve zemes palmu zeme un nekustamā īpašuma reģistrēšana zemes grāmatā. Tagad minētās darbības ir izdarīts, un mums ir jālēma par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanu.
Vai ir jautājumi, Ilzei? Ir lūdzu?
Kāda ir tā brīvā cena?
Par gribu novērtētājs ir viņa noteica 817 eiro, bet par to mēs neesam nākošajā. Mēs viņu tagad vienkārši lēmjam par to, ka mēs viņu nododam atsavināšanu.
Tā brīvā cena personai pienākās, tāpēc, ka viņi viņu nomāja.
Tur būs tā būs izsola šo pie zemes vienu. Tā ir no pirmās sarsāk. Nolnieks ierosināja, mēs izdarījām visu darbības, un tagad šo zemes vienību vadīs uz izsola.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par pašvaldības dzīvokļa Kalnāres 3 Priekulas pagasts nodošanu atsavināšanai.
Dzīvokļa īrnieks ir rakstījis iesniegumu ar lūgumu dzīvokļu no 3 Kalnāres nodot atsavināšanai. Šo dzīvokli mēs esam reģistrējuši zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Un ir jālēm par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai un vērtēšanas.
Nu jā, un platība ir 29,2 kvadrātmetri šim dzīvoklītim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par nekustamā īpašuma Lēvaldi Priekulas pagasts atsavināšanas ierosinājumu.
Persona ir zemes nomnieks ir ierosinājis nekustamā īpašuma Lēvaldi atsavināšanu. Šī te minētā zemes vienība ir būvēta, uz tā atrodas personai zemes grāmatā reģistrētas būves. Pati zeme nav reģistrēta zemes grāmatā. Lai mēs lēmtu par nodošanu atsavināšanu, pagaidām mēs pieņemam lēmumu par to, ka mēs zemes reģistrējam zemes grāmatā. Un tad atkārtot skatām šo jautājumu par nodošanu atsavināšanu.
Vai ir jautājumi, Ilzei? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 45. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5B 33 Priekuli nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu, pirkuma līguma noslēgšanu ar pirpirkuma tiesīgo personu.
Dzīvokļa īrnieks ierosināja dzīvokļa atsavināšanu. Dzīvoklis ir novērtēts par 6247 eiro. Mums ir jālēma par nodošanu atsavināšanu, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Tātad, ka tas ir tā.
Droši vien šis dzīvoklis bija paremontēts, kad vērtēja, jo tāds...
Ļoti labi izremontēts, jā, paties labs.
Jā, skaidrs. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 46. Par pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 11A8 Priekulas novads atsavināšanas izsolas rīkošanu, nosacītās cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu.
Novērtēt vienādēji dzīvokļas Liepājas ielā 11A. Vērtētājs dzīvokļa vērtība noteic 2609 € apmērā. Pierēkumot klāt izdevumus par dzīvokļu vērtēšanu, nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākuma cena 2693 €.
Cik istabas?
Divas.
Divi istab dzīvokļus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 47. Par pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A7 atsavināšanas izsolas rīkošanu, nosacītās cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu.
Minētie dzīvoklis ir novērtēts par 2301 €. Sarēķinot klāt visus izdevumus par dzīvokļa reģistrācijas zemes grāmatām un novērtēšanu, nosacītā cena un izsolas sākuma cena 2522 €.
Cik šitas istabas?
Divas.
Divas? Divas, jā. Skaidrs. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Pret? Atturās? Paldies. Apstiprināts? 48. Par būvprojekta teritorijas daļējas labiekārtojums Aizputs ielā 1 Priekulē. Es došu vārdu.
Tiņam, es tā arī es piedalījos šajā procesā, bet mēs spēc kursā pa visu.
Jā.
Nu, par projektu, kāda ir jautājuma, kas tur būs vai kā, nu...
Nu, izstāsti Mārtiņ, jo var...
Daudz izstāsti, mēs papildinām.
Nu, tās tur lejā par skolu parku, jūs, protams, par teritoriju visi zina. Pamazām viņi tur tiek iekopti, vēl kas tiek darīts, un tagad ir iespējas startēt pārobežu projektā. Un pieņemt lēmumus, kad mēs to varētu darīt, lai sakārtot to leju. Protams, daļēji, jo ne visu mēs tur varēsim uzreiz izdarīt. Konkrēti šajā projektā ir paredzēts ierīkot taciņus.
Tapas, kuru varētu...
Apgaismojums.
Kopā ar apgaismojumu. Projekts un palienās, tāpēc, ka es ierosināju arī, ka Mārtiņš Ainārs strādāja pie šī projekta, es ierosināju arī iekļaut apgaismojumu. Un labi, apgaismojuma summa palielinājas projektēšanā par 1500 €, jo bija sākumā cena bija 4000, tagad 5500 ir. Kāpēc? Jo tā ideja, ka Mārtiņam ir, ka šeit ziemā varētu gan slēpot, gan nūjot, gan skriet. Es uzskatu, ka apgaismojumam ir jābūt arī ar rudeņu mēnešos un tā tālāk.
Ja mēs to varam izdarīt.
Lai var izdarīt to un tā tālāk. Ja šeit ir domāts tagad grāntsegums, bet cietais tāds segums ir, nav ne bruģis, ne kas pilnībā. Un es uzskatīju tam projektu nosaukumam, bija es vakarā Jāna diskutēja arī, ka kaut brīvā laika, tā kā pavadīšana vairāk, tā no tā sporta, no aktivitātēm, sporta aktivitātēm.
Jo realitātē tās stācijas jau tur ir pa bišķim iekopts un iemīts, paši spēkiem kaut kā, bet nu padarīt viņas ejams visiem, ne tikai varbūt tiem, kam jāstās dikt zem kājām par lietu, un ar tādu domu, ka viņas varētu arī ziemā pie labiem laikstākiem un pie labām ziemām arī izveidot slēpošanas krasu, kur paslēpot sapulis un aptunam kāds 2 km, varbūt pat visi 3. Jo tā doma ir, abos galos jau ir tiltiņi, tie palika tādi paši, jo tilts uzbūvē tas šausmīgi dārgi. Nē, ekonomiski, tādās ne, mēs neekonomiski, bet šausmīgi dārgi, bet tiltiņi jau tur ir. Un vienkārši uztaisīt taks, kur varētu iet mammas ar ratiem staigāt.
Varbūt kā Unai vēl vārds, jo es zinu, ka Una gatavo šo te iesniegt Latlit.
Nu, mēs strādājam pie projekta pieteikuma strādes, un to tā brīdī apzinām, kādas bez būvniecības, kādas, tieksim, īstās saucamās aktivitātes mēs varētu izvest šitā projektā.
Kas ir partneris no Lietuviešu puses?
Partneris mums ir Poņas rajona pašvaldība, kuriem arī notiek tehnisko dokumentācijas sagatavošana. Nu, protams, pastāv dažādi riski, vai paspēs izstrādāt dokumentāciju, vai tādu, vai rasties vēl kādu sarežģījumu, ja? Bet mēs tā kā ejam uz priekšu un daram, lai tā kā sanāk risināt.
Termiņš ir 9. jūlijas.
Termiņš ir iesniegšanai 9. jūlijas.
Jā, nu, jo tā pamatdoma ir to parku, ko būs par daļēji atjaunot, kāds viņš ir bijis. Sākt ar šīm taciņām, un tālāk ir tās vecās bildes ir pieejamas, un tad tālāk ir varētu iekopt, kā tur bijis, es tādu man kaut kāds pastādījums un tā. Bet, nu, visu mēs šī projektā nevaram, bet, nu, pamats būtu tās takas, lai viņi varētu iedzīvināt.
Takas un apgaismības.
Jā, un apgaismības, jā.
Tā, lūdzu jautājumu.
Kāds projektu kopējās izmaksas tur plānu? Nu, konkrēt šodien. Būvniecības izmaksas mēs pagaidām vēl nezinām, jo būvējums vēl arī strādās. Mums nav konkrēt.
Nav ekonomiskā daļa, to nezinām.
Nav ekonomiskā daļa, zināms. Pašā Latvijā ir tā, ka mums uz abiem partneriem ir 200 tūkstoši, no kuriem katrs partners 80 tūkstoši ir novēzīt būvniecībā. Jā, tātad, ja būvniecības izmaksas būs lielāks, tad atradusies summa būs jādomā.
Un, bet šī naudiņa varētu būt priekš tā projekta, ja atbalsta tikai nākošu gadu?
Ja viņu
atbalsta, tad realizācija mums uzsākos nākošu gadu. Nākošu gadu varētu būt ar vēlas pavasars.
Neātrāk.
Nu jā, jo tā vērtēšana un visu.
Jā, vērtēšana. Jā.
Tā, lūdzu jautājumus vēl. Nav. Tātad lēmuma projekts sagatavots. Atbalstīt būvprojekta teritorijas daļējas labiekārtojums aizputs ielā 1 prieku, lai izstrādi 2019. Gadā nepieciešamo finansējumu 6655 eiro apmērā nodrošināt no novada mājas lapas izveidēja un no projekta valsts kultūras pieminekļa Zviedru vārti rekonstrukcijas sienu un pamatu nostiprināšana Priekulas pilsētā budžetā paredzētiem līdzekļiem. Finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2019. Gada budžetā. Kāds pret? Atturās? Paldies!
Jā, nu vēl jau bija plānots arī tajā parkā, kā vēl viena kārta, man tāds labiekārtošanas palīdzi ielikt šo velotreku, bet nu, mēs uz doto brīdi esam atteikušies no šīs ieceres viņu līderi iesniegt, jo redzot, kā mums iet ar pārējiem projektiem, ka mēs nezinām, vai būs naudas vai kā, tad šo projektu mēs dzirdam jau šogad arī.
Paldies, tātad mēs to balsojam. 49. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu personai. 2. Maijā 19. Gadā tika saņemts iesniegums, lai Priekulē izdeklarē Raiņa ielā personu, jo šī persona tur nedzīvo, neko nemaksā un nav sastopama. Un lēmuma projekts ir sagatavots anulēt deklarēto dzīves vietu Raiņa ielā Priekulē personai, jo minētā persona deklarētajā dzīves vietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā. Un tiesiskās attiecībās pašvaldība arī personu sastapt nevar. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu un pārsūdzība. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. 50. Par ikgadēju atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai, bet varbūt juristam iedošu, jo es nepiedalošu šī lēmuma izskatīšanā.
Priekulas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Vija Blomska ir uzrakstījis iesniegumu ar lūgumu piešķirt daļu no pienākošās ikgadējā atvaļinājuma. dabūt pirmā daļa divas kalendārās nedēļas sākot no 2019. Gada 12. Jūlija līdz 25. Jūlijam ieskaitot. Un tas ir darba periods no 19. Janvāra 19. Gada līdz 18. Janvāra 20. Gadam. Un saskaņā ar mūsu nolikumu arī ir tad aiziet atvaļinājumā vienu reizi gadā piešķir atvaļinājumu pabalstu 40% apmērā no mēneša algas. Un tāds ir arī sagatavots ANU projekts. Tātad piešķirt atvaļinājumu un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu. Vai ir kāds pret vai atturās?
Es nepiedalos.
Viņi nepiedalās.
Labi, paldies. Un pēdējais jautājums, 51. Par kustamas mantas automašīnas Opel Combo nodošanu lietošanā Sijā Priekulas nami. Varbūt Andris nokomentēs situāciju, jo mums vakar bija
četros
ļoti stingras sarunas un pieņēmām lēmumu izstāstām. Kāpēc?
Tā jūs zināt, deleģēšanas līgumam šis ko vēstur patārkot. Ja? Es esam dažniec deleģējuši gan augu, gan visus materiālus, gan stādus Sijā Priekulas namiem. Ja? Un es domāju, deleģējot šo procesu, mēs domājam, ka viņi arī administrēs tālākos procesus, visas laistīšanas un tā tālāk, bet tā situācija izvērtās tāda, ka visas laistīšanas un tie ravēšanas un tā tālāk ar stipendiātiem organizē Edgars Rubezis ar saviem vīriem, arī strādnieki, Ivars Kavalieris laista pa nedēļām šīs puķas un tā tālāk šīs dobas. Te pašā laikā viņš nepilda šos tiešos pienākumus, ko vajadzētu apkaut pagastos kārtus vai tad vēl rotaļlaukums un tālāk. Vakar izsaucām Sijā Priekulas nāvaldes locekli, diskutējām, kā mēs varam pagaidām atrisināt šo problēmu. Kā zinām, ka pašvaldībā līdz 1. Oktobrim ir brīvi šis Opel Combo ir šī
elektrika mašīna.
Jā. Un tad mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs nodosim Sijā Priekulas namiem, ar ko Evita brauks, piekape ir šo te mucu, ūdens mucu Sijā Priekulas namiem vienu palnīgo iegādāsies ar sūkni un viņi veik šo funkciju, lai netraucētu darbus pašvaldības strādniekiem, kas ir, kam jāstrādā Priekulas pagastā, ja, jāveic šīs funkcijas. Bet šis ir pagaidām šīs vasaras risinājums. Tālāk jau ir valdes loceklē, jānāk ir ar jaunu risinājumu, kā viņš šo pašvaldību deleģēto funkciju veiks tālāk nākošajā.
Mēs izskatījām vakar arī variantus, ka varētu, piemēram, nodot nākošu gadu privātajiem apļaušamā un apkopšanā, pieņemsim, brāļu kapus. Varbūt, kad vispār piedāvāt arī no daļu no šīs deleģētās funkcijas, jo pašvaldībā kā tādā, jūs zinat, ka Priekulē pārvaldnieka pilsētā nav, kad saimnieciskos darbus principā organizē izpildirektors, darbu ar cilvēkiem organizēju es, un kapacitāte, un arī, lai netērētu lieki līdzekļus, tāpēc mēs to daram, un kapacitāte jau tā ir maza, un vēl izmantot strādniekus, kas ir pie pašvaldības, tādu niecīgu, nu neteiksim niecīgu, ļoti vajadzīgu darbu organizēšanai ir jāmaina šī sistēma. Vēl mēs vakar izskatījām, ka netiek labi organizēts darbs ar to darba spēku, kas ir. Tas ir GMI, tas ir 200 latnieki un tas ir skolēni, kas vasarā. Pārunājām, Andris izpildirektors pārunāja ar pilsētas saimnieku par darba organizāciju, lai nebūtu tā, kad vienam laistītājam pakaļ visa komanda bradā un pārējie darbi stāv uz vietas. Un lēmuma projekts sagatavots tāds. Nodot Sijā Priekulas nami lietošanā automašīnu Opel Combo uz laiku no 2019. Gada 1. Jūlija līdz 30. Septembrim pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai. Un par automašīnas nodošanu lietošanā noformējams līgums un pieņemšanas nodošanas akts un par lēmuma izpildi un par šo te aktu atbildi izpildu direktors. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Domes sēdi mēs beidzam, bet